Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen til endnu en lørdag aften. En hyggelig aften, håber jeg, med en god historie. Og en god cigar. Ja, det kræver lidt arbejde at få ild på sådan en god, stor en som denne her. Og jeg begyndte jo sidste lørdag på Selma Lagerlöfs lille roman, Herr Arnes Penge. En gyselig spøgelseshistorie, blandt andet. Også en næsten folkeviseagtig historie. Og en historie om det mandlige og det kvindelige. Historien er den, vi er oppe i Marstrand, nord for Göteborg, lige efter reformationen i 1500-tallet. Og det er jo sådan på grænseområdet mellem Danmark og Sverige dengang. Og herr Arne er en præst, som er protestant, og som har kæmpet mod den katolske kirke, og er til været drevet ud i skoven som flygtning. Men han har altså taget hævn, kan man sige, da reformationen sejrer, og har gjort sig rig på den katolske kirkes bekostning, samlet sig en masse skatte. Så i hans gård, præstegård i Solberga, der har han en kæmpe kiste med sølv og penge stående for fodenden af sengen. Det er urolige tider, og der er nogle skotske lejesoldater, som har arbejdet for den svenske konge, som nu er på vej hjem. Nogle er flygtet fra fængsel, og er altså sådan en slags fredløse næsten. Og der er tre af dem, der har forklædt sig som garver, og som leder efter en måde, hvorpå de kan skaffe sig nogle penge, så de kan betale overfarten hjem til Skotland, for de er skotter. Og de har hørt, at herr Arne har den her kiste. Og en aften så overfalder de præstegården og slår alle ihjel og flygter med kisten. De tror, de har slået alle ihjel, men der er en, der overlever. Et plejebarn, en ung pige, Elsa Lill, som af en omrejsende fiskekræmmer bliver taget med til Marstrand. Alt tyder på, at de her mordere er faldet i en våge. Man kan følge sporene, men det er de ikke. Og en dag, da Elsa Lill står og renser fisk på havnen i Marstrand, så står der tre fornemme mænd omkring hende. Og deres leder, Sir Archie, får øje på hende, og hun falder i hans smag, kan man sige. Det er de tre mordere, som nu takket være herr Arnes penge, har klædt sig flot ud, og de er adelsmænd, skotske adelsmænd, og nu venter de bare på skibslejlighed hjem, men det er vinter, og alle skibe ligger indefrosne. Og det vil sige, at både de og alle de andre skotske lejesoldater, som gerne vil hjem, plus alle fiskerne osv., de har ikke rigtig andet at tage sig til, end at gå hvileløst rundt i Marstrand og drikke sig fulde og prøve at leve så sjovt, som de nu kan, mens de venter på foråret. Og Sir Archie og Elsa Lill, de får altså gode øjne til hinanden. Og det er der, hvor vi skal ind i historien. Men vi skal også lige sige, at Elsa Lils halvsøster, herr Arnes barnebarn, som blev dræbt, hun spøger. Hun viser sig både for Sir Archie og for sin plejesøster Elsa Lil. Og hun har ikke ro på sig, før hun får hævn. Og det er så konflikten i den her historie. Kan man forelske sig i den, der har myrdet hele ens familie og ens kære? Og hvis man kan, hvordan takler man så det, så at sige? Og her kommer jeg så ind i historien og fortsætter den, og jeg kan godt sige, at jeg bliver færdig i dag. Jeg ved, at jeg bliver færdig i anden time af programmet i dag. Og jeg får også tid til at starte på en ny historie i anden time. Og der vil jeg fortsætte med en anden af Selma Lagerlöfs små romaner, den der hedder Køresvenden. Herr Arnes penge er fra 1903, og Køresvenden er fra 1912. Men den har sådan samme format og minder lidt om den anden, eller den første. Så den får I med i købet i dag og næste lørdag. Men først til herr Arnes penge. Lad os høre, hvordan den slutter. En dag var der ingen fisk at gøre ren nede ved havnen, så Elsa Lille var blevet hjemme. Hun sad alene i stuen og spandt. Der var et godt bål i ovnen og ret lyst i stuen. Bedst som hun sad og spandt, følte hun et let pust, som om en kold vind blæste hende hen over panden. Hun slog øjnene op og så da, at hendes døde plejesøster stod midt på gulvet foran hende. Elsa Lille lagde hånden på rokken, så den standsede, og sad stille og så på sin plejesøster. Lige straks blev hun bange, men så tænkte hun ved sig selv, det sømmer sig ikke for mig at blive bange for min plejesøster. Hvad enten hun er død eller levende, er jeg dog glad ved at se hende. Kære søster, sagde hun til den døde, er der noget, jeg kan gøre for dig? Den anden sagde til hende med en stemme, der hverken havde klang eller kraft. Min søster Elsa Lille, jeg har taget tjeneste i værtshuset, og værtinden har hele dagen ladet mig stå og vaske kopper og fade. Nu ved aftens tid er jeg så træt, at jeg ikke kan mere. Jeg er kommet her for at spørge, om du ikke vil komme og hjælpe mig. Da Elsa Lille hørte dette, var det så om, der lagde sig et slør over hendes forstand. Al tanke, al vilje og al frygt svandt bort af hendes sind. Hun kunne ene og alene føle glæden over, at hun genså sin plejesøster, og hun svarede, ja, kære søster, jeg skal straks komme og hjælpe dig. Så gik den døde hen imod døren, og Elsa Lille fulgte hende. Men da de havde nået dørtrinet, blev plejesøsteren stående og sagde til Elsa Lille, tag din kåbe om dig, udenfor blæser en skarp vind. Og da hun sagde dette, lød hendes stemme tydeligere end før og mindre tonløs. Elsa Lille tog da sin kåbe ned fra væggen og svøbte den om sig. Hun tænkte ved sig selv, min plejesøster elsker mig endnu. Hun vil mig ikke noget ondt. Jeg må kun være glad ved at følge hende, hvor hun vil føre mig hen. Og så fulgte hun den døde gennem mange gader, lige fra Torarins hytte, som lå på en bjergskrænt, ned til de lave gader ved havnen og torvet. Den døde gik hele tiden to skridt foran Elsa Lille. Det var en stærk storm den aften. Tudende for den gennem gaderne, og Elsa Lille så, at når der kom et stærkt vindstød, der var nær ved at slynge hende ind imod muren, stillede den døde sig imellem hende og stormen og skærmede hende så godt hun kunne med sit spinkle læme. Da de omsider nåede rådhuset, gik den døde ned ad kældertrappen og vinkede til Elsa Lild, at hun skulle følge hen. Men i det, de gik ned ad trappen, blæste vinden lyset ud i den lygte, der hang i forstuen, og de stod i mørke. Der vidste Elsa Lild ikke, hvorhen hun skulle styre sine skridt. Den døde måtte lægge sin hånd over hendes for at lede hende. Men den dødes hånd var så kold, at Elsa Lild for sammen og kom til at ryste af skræk. Der tog den døde sin hånd til sig, viklede den ind i en flig af Elsa Lilds kåbe, inden hun igen gav sig til at lede hende. Men Elsa Lild følte den isende kulde tværs igennem både pelsværk og for. Nu førte den døde Elsa Lild gennem en lang gang og åbnede så en dør for hende. De kom ind i et lille mørkt værelse, hvor et svagt lys faldt ind gennem en luge i væggen. Elsa Lild så, at de var et aflukke, hvor hvert inden plejede at have sine kælderpiger stående for at vaske kopper og fade, som hun skulle bruge til at sætte på bordet til gæsterne. Elsa Lild kunne lige skimte, at der stod en bal vand på en bænk, og i lugen stod der mange bæger og fade, der skulle vaskes af. Vil du hjælpe mig med dette arbejde i aften, Elsa Lild? Sagde den døde. Ja, kære søster, sagde Elsa Lild. Du ved, jeg vil hjælpe dig med alt, hvad du ønsker. Derpå tog Elsa Lild sin kåbe af. Hun smøgede sine kjoleærmer op og gav sig i færd med arbejdet. Vil du nu være ganske stille, Elsa Lild, så vært inden ikke mærker, jeg har skaffet mig hjælp? Ja, kære søster, sagde Elsa Lild. Det skal nok være. Ja, så farvel da, Elsa Lild, sagde den døde. Nu er der kun én ting, jeg vil bede dig om, og det er, at du ikke bliver alt for vred på mig for den sags skyld. Hvad betyder det, du siger mig farvel? Sagde Elsa Lild. Jeg vil gerne komme igen ved aften og hjælpe dig. Nej, du behøver vist ikke at komme mere end i aften, sagde den døde. Jeg tror nok, du hjælper mig så godt i nat, at jeg nu får mit værv til endebragt. Mens de talede således, havde Elsa Lild allerede bøjet sig over sit arbejde. En stund var alting stille, men så følte hun et svagt pust hen over panden, ganske som da den døde kom til hende i Torarins hytte. Hun så derop og opdagede, at hun var alene. Hun forstod, hvad det var, der følte som en let vind på hendes pande, og sagde til sig selv, min døde plejesøster kyssede min pande, inden hun skiltes fra mig. Elsa Lild gjorde nu først sit arbejde færdigt. Hun vaskede alle bæger og kander af og tørrede dem, og så gik hun hen til lugen for at se, om der var sat flere derhen. Der stod ingen, og hun stillede sig der ved lugen og så ud i skænkestuen. Det var en tid på dagen, hvor der ikke plejede at komme gæster i kælderen. Værtinden sad ikke bag sin disk, og der var ingen af hendes folk i stuen. De eneste Elsa Lild så, var tre mænd, der sad for enden af et langt bord. De var gæster, men de lod til at føle sig som hjemme. Tien af dem, der havde tømt sit bæger, gik hen til disken, fyldte det fra et af de store fade øl og vin, der lå opstablet derhen, og satte sig igen til at drikke. Elsa Lild stod der, som om hun var kommet fra en fremmed verden. Hendes tanker var hos hendes døde plejesøster, og hun kunne ikke rigtig klare sig, hvad hun så. Det varede længe, inden hun opdagede, at de tre mænd ved bordet var hende velbekendte og kære. Til de, der sad der, var ingen andre end Sir Archie og hans to venner, Sir Reginald og Sir Philip. I de sidste dage havde Sir Archie ikke været hos Elsa Lild, og hun blev nu glad ved at se ham. Hun ville netop råbe til ham og fortælle ham, hvor nær hun var ham, da hun kom til at tænke på, hvor underligt det var, at han aldrig mere kom til hende, og hun forholdt sig rolig. Kan ske, han har fået en anden kær, tænkte Elsa Lild. Kan ske, det er hende, han nu tænker på. Tisse Archie sad lidt borte fra de andre. Han sad tavs og stirrede hen for sig uden at drikke. Han tog ingen del i samtalen, og når hans venner sagde noget til ham, gjorde han så for det meste ikke den ulejlighed at svare. Elsa Lild hørte, at de andre prøvede at opmuntre ham. De spurgte ham, hvorfor han ikke drak. De rådede ham også til, at han skulle gå hen og tale med Elsa Lild for at blive glad igen. I skal ikke bryde jer om mig, sagde Sir Archie. Der er en anden, jeg tænker på. Bestandig ser jeg hende for mig, og bestandig hører jeg hendes stemme lyde i mine ører. Og Elsa lige så, at Sir Archie sad og stirrede hen på en af de tykke murpiller, der bar kælderens tag. Nu så hun også, hvad hun ikke før havde lagt mærke til, at hendes plejesøster stod ved denne pille og så på Sir Archie. Hun stod der ganske ubevægelig i sin grå dragt, og det var ikke let at få øje på hende, da hun trykkede sig tæt op til pillen. Elsa Lille stod ganske stille og så ud i stuen. Hun lagde mærke til, at hendes plejesøster slog øjnene op, da hun så på Sir Archie. Al den tid, hun havde været sammen med Elsa Lille, havde hun gået med nedslagende øjne. Men hendes øjne var det eneste ved hende, der indgød rædsel. Elsa Lille så, at de var brustne og matte. De havde intet blik, og lyset spejlede sig ikke i den. Kort efter begyndte Sir Archie igen at klage sig. Jeg ser hende bestandig for mig. Hun følger mig, hvor jeg går, sagde han. Han sad med ansigtet vendt mod pillen, hvor den døde stod, og stirrede hen på hende. Men Elsa Lille forstod nok, at han ikke så den døde. Han talte ikke om hende, men om en, der bestandig var i hans tanker. Elsa Lille blev stående ved lugen og fulgte alt, hvad der skete. Hun tænkte, at helst af alt ville hun vide, hvem det var, så Archie bestandig havde i tanke. Pludselig så hun, at den døde havde sat sig på bænken ved siden af Sir Archie og viskede ham noget i øret. Men Sir Archie vidste bestandig ikke noget om, at hun var ham så nær, og at hun sad og viskede ham i øret. Han følte kun hendes nærværelse på den forfærdelige angst, der kom over ham. Elsa Lille så, at da den døde nogle øjeblikke havde siddet og visket til Sir Archie, skjulte han sit hoved i hænderne og hulkede. Ak, havde jeg dog aldrig fundet den unge jomfru, sagde han. Der er intet, jeg angrer, som jeg ikke lod den unge jomfru undslippe, da hun bad mig. De to andre holdt op at drikke og så forskrækket på Sir Archie, der således satte al mandighed til side og gav sig hen til armer og ruelse. Et øjeblik sad de rådvilde, men så gik en af dem hen til disken, tog det største af de drikkekrus, der stod, og fyldte det med rød vin. Derpå gik han hen til Sir Archie, slog ham på skulderen og sagde, drik, min bror. Herr Arnes penge varer endnu. Så længe vi har råd til at skaffe os en vin som denne, behøver vi ikke at lade sorgen overvælde os. Men i samme øjeblik disse ord blev sagt, drik, min bror. Herr Arnes penge varer endnu. Så Elsa Lille, at den døde rejste sig fra bænken og forsvandt. Og i det samme så Elsa Lille for sig tre mænd, som havde store skæg og lodne kofter og kæmpede med herr Arnes folk. Og det gik op for hende, at det var de tre mænd, der sad i kælderen. Sir Archie, Sir Philip og Sir Reginald. Elsa Lille gik ud af det lille aflukke, hvor hun havde stået og skyllet værtindens bæger, og trak sagte døren til efter sig. I den smalle gang udenfor blev hun stående. Hun støttede sig til væggen og stod ubevægelig der i næsten en time. Mens hun stod der, tænkte hun ved sig selv, jeg kan ikke foråde ham. Lad ham have gjort aldrig så meget ondt. Jeg elsker ham dog af mit ganske hjerte. Jeg kan ikke give ham hen til stejle og jul. Jeg kan ikke se på, at de brænder hånd og fod af ham. Stormen, der havde raset hele dagen, blev voldsommere og voldsommere, jo mere aftenen led, og Elsa Lille hørte den stærke susen, som hun stod der i mørket. Nu er den første forårsstorm kommet, tænkte hun. Nu er den kommet i hele sin vælde for at gøre havet frit og bryde isen. Om et par dage har vi åbent vande, og der drager Sir Archie herfra og kommer aldrig tilbage igen. Han kommer ikke til at begå flere misgerninger i dette land. Hvad nytter det så, at han bliver fanget og straffet? Hverken de døde eller de levende har mindste glæde deraf. Elsa Lille trak kåben tættere om sig. Hun tænkte, at hun ville gå hjem og sætte sig stille ned ved sit arbejde, uden at forråde hemmeligheden til et menneske. Men inden hun havde løftet en fod for at gå, havde hun allerede opgivet sin første hensigt og blev stående. Hun stod stille og hørte stormen suse. Igen tænkte hun på, at nu bliver det snart forår. Sneen ville svinde, og jorden klæder sig i grønt. Gud i himlen, hvad for et forår det bliver for mig, tænkte Elsa Lille. Ingen glæde og ingen lykke kan grønnes for mig efter denne vinters kulde. Det er ikke mere end et år siden, tænkte hun. Der var jeg så glad, da vinteren var omme, og det blev forår. Jeg husker tydeligt en aften. Den var så smuk, at jeg ikke kunne blive inde. Så tog jeg min plejesøster ved hånden, og vi gik ud i marken for at hente grønt til at pynte ovnen med. Hun stod og genkaldte i sin erindring, hvordan hun og hendes plejesøster var gået hen ad en grøn sti. Og der ved vejkanten havde de set en lille ung birk, der var hugget om. Man kunne se på træet, at det var hugget for flere dage siden. Men nu så de, at det stakkels omhuggede træ var begyndt at blive grønt, og dets blade viklede sig ud af knopperne. Der blev hendes plejesøster stående og bøjede sig ned over træet. Ach, du stakkels træ, sagde hun. Hvad ondt har du vel gjort, siden du ikke kan dø, om en skønt du er hugget om? Hvorfor må du udfolde dine blade, som om du levede endnu? Der lå Elsa Lille af hende og sagde, det grønnes vel så skønt, for den, der har hugget det, skal se, hvad ondt han har gjort og angre det. Men hendes plejesøster lå ikke. Hun fik tårer i øjnene. Det er en stor synd at fælde et træ i løvspringstiden, når det er så fuld af kraft, at det ikke kan dø. Det er frygteligt for en død, når han ikke kan få ro i sin grav. De, der er døde, kan ikke vente ret meget godt. Hverken kærlighed eller lykke kan nå dem. Det eneste gode, de endnu forlanger, det er at sove i stille ro. Vel må jeg græde, når du siger, at birken ikke kan dø, fordi den tænker på sin morter. Det er dog den hårdeste skæbne for en, der har mistet livet, ikke at kunne få lov til at sove i ro, fordi han må forfølge sin morter. De døde har ikke andet at ønske sig, end at sove i ro. Da Elsa Lille kom til at tænke på dette, brast hun i gråd og vred sine hænder. Min plejesøster får ikke ro i sin grav, sagde hun, hvis jeg ikke forråder min elskede. Står jeg hende ikke bi i dette, der må hun vanke om her på jorden uden rest og ro. Min stakkels plejesøster, hun har ikke andet at ønske end at få ro i sin grav, og den kan jeg ikke skaffe hende uden at overgive den, jeg elsker, til stejle og jul. I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer. Og i aften læser jeg Selma Lagerlöfs lille roman Herr Arnes Penge, som udkom i 1903. Og jeg ved, at jeg bliver færdig med den her i anden time af programmet. Men nu skal I lige høre, hvordan det lakker mod enden. Så Archie trådte ud af kælderstuen og gik ned ad den smalle gang. Nu var den lygte, der hang i loftet, igen tændt, og ved den skin så han, at der stod en ung pige og støttede sig op imod væggen. Hun var så bleg og stod så stille, at Sir Archie blev bange og tænkte, endelig står hun der for mine øjne, den døde, som bestandig forfølger mig. Da Sir Archie gik forbi Elsa Lille, lagde han sin hånd på hendes for at få vished, om det virkelig var en død, der stod. Og så kold var hånden, at han ikke kunne sige, om den tilhørte en død eller en levende. Men da Sir Archie rørte ved Elsa Lilles hånd, trak hun den til sig, og der kendte Sir Archie Elsa Lille igen. Han troede, hun var kommet derhen for hans skyld, og han blev meget glad ved at se hende. I det samme for en tanke igennem ham, nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, for at den døde kan blive forsonet og holde op med at forfølge mig. Han tog Elsa Lilles hænder i sine og førte dem til sine læber. Gud signe dig, at du kom til mig i aften, Elsa Lille, sagde han. Men Elsa Lilles hjerte var såre bedrøvet. Hun kunne få grået, ikke engang få sagt så meget, at hun kunne fortælle Sir Archie, at hun ikke var kommet derhen for at træffe ham. Sir Archie blev længe stående tavs. Men hele tiden holdt han Elsa Lills hænder mellem sine, og jo længere han stod sådan, jo lysere og skønnere blev hans ansigt. Elsa Lill, sagde Sir Archie, og hans stemme var stille og højtidelig. I flere dage har jeg ikke været hos dig, fordi jeg har været hjemsøgt af tunge tanker. Jeg kunne ikke få ro for dem, og jeg troede, jeg var på vej til at miste min forstand. Men i aften er det blevet bedre med mig, og jeg ser ikke længere fra mine øjne det billede, der forfulgte mig. Og da jeg fandt dig herude, sagde mit hjerte til mig, hvad jeg skulle gøre for at slippe bort fra min pine for bestandig. Han bøjede sig ned for at kunne se Elsa Lill ind i øjnene, men da hun stod med nedslagne øjne, vedblev han: Du er vred på mig, Elsa Lill, fordi jeg ikke har været hos dig i flere dage. Men det var mig ikke muligt at komme, for når jeg så dig, mindedes jeg end mere om det, der pinte mig. Når jeg så dig, måtte jeg endnu mere end ellers tænke på en ung pige, som jeg har handlet ilde imod. Jeg har vist nok handlet ilde mod mange mennesker, Elsa Lill, men min samvittighed bebrejder mig ikke andet end det, jeg har begået mod den unge pige. Da Elsa Lill fremdeles tav, tog han på ny hendes hænder, løftede dem til sine læber og kyssede dem. Hør nu, Elsa Lill, hvad mit hjerte sagde til mig, da jeg så dig stå derude og vente på mig. Du har gjort uret imod en, ung mø, sagde det. Derfor skal du sone mod en anden, hvad lidelse du har voldt hende. Du skal tage hende til hustru, og du skal være så god imod hende, at hun aldrig får at vide, hvad sorg er. Du skal vise hende en sådan troskab, at du elsker hende højere den sidste dag, du lever, end på din bryllupsdag. Elsa Lill stod hele tiden med nedslagne øjne. Da lagde Sir Archie hånden på hendes hoved og løftede det op. Jeg må vide, om du hører, hvad jeg siger, Elsa Lill, sagde han. Da så han, at Elsa Lill græd så hæftigt, at store tårer strømmede hende ned af kinderne. Hvorfor græder du, Elsa Lill? Spurgte Sir Archie. Jeg græder, Sir Archie, svarede Elsa Lill, fordi jeg bærer en alt for stor kærlighed til leder i mit hjerte. Der gik Sir Archie endnu nærmere hen til Elsa Lill og lagde sin arm om hendes liv. Hører du, hvor stormen tuder derude? Sagde han. Ja, det betyder, at isen snart bryder op, og at skibe og fartøjer igen kan fare over til mit fædreland. Sig mig nu, Elsa Lill, om du vil følge mig derover, så jeg kan komme til at gøre godt imod dig, hvad jeg har gjort ondt imod en anden. Og Sir Archie blev ved at hviske til Elsa Lill om det herlige liv, der ventede hende, hvor Elsa Lill tænkte ved sig selv, ak, gid jeg ikke vidste, hvad ondt han har gjort. Der ville jeg følge ham og leve lykkeligt med ham. Sir Archie kom hende nærmere og nærmere, og da Elsa Lill slog øjnene op, så hun, at hans ansigt var bøjet over hende, og han var lige ved at kysse hende på panden. Da mindedes hun den døde, der nylig havde været hos hende, og kyssede hende. Hun rev sig løs fra Sir Archie og sagde, nej, Sir Archie, jeg vil aldrig følge jer. Jo, sagde Sir Archie, du må følge mig, Elsa Lill, ellers går jeg min undergang i møde. Og han viskede bestandig ømmere ord til den unge kvinde, og hun tænkte atter ved sig selv, var det ikke mere velbehageligt for Gud og mennesker, om han fik lov til at gøre bod for sit onde liv og blive en retskaffen mand? Hvem har nogen nytte af, at han bliver straffet og dræbt? I det disse tanker for igennem Elsa Lill, kom to mænd gående, der agtede sig ind i skænkestuen. Da Sir Archie så, at de kastede nysgerrige blikke på ham og pigen, sagde han til hende, kom Elsa Lill, så skal jeg følge dig hjem. Jeg vil ikke have, at nogen skal se, at du er kommet til mig i skænkestuen. Da så Elsa Lill op, som om hun pludselig kom i tanke om, at hun havde andet at gøre der, end at lytte til Sir Archie. Men hendes hjerte krympede sig, når hun tænkte på at forråde hans forbrydelse. Overgiver du ham til bødlen? Der må jeg briste, sagde hendes hjerte til hende. Men Sir Archie svøbte kåben tættere om Elsa Lill og førte hende ud på gaden, og så fulgte han hende helt op til Torarins hytte. Og hun mærkede, at hver gang stormen kom voldsomt faren imod den, stillede han sig foran hende og skærmede hende. Mens de gik sammen, tænkte Elsa lige hele tiden. Min døde plejesøster vidste ikke noget af dette, at han ville vende om fra sit onde liv og blive et godt menneske. Så Archie viskede stadig Elsa Lille de ømmeste ord i øret, og jo længere Elsa Lille lyttede til ham, jo fastere blev hendes tro på ham. Det må have været, for jeg skulle høre så Archie viske mig sådanne ord i øret, at min plejesøster kaldte mig ud, tænkte hun. Hun elsker mig så højt. Hun ønsker ikke min ulykke, men min lykke. Og da de standsede uden for hytten, spurgte Sir Archie endnu en gang Elsa Lille, om hun ville følge med ham over havet, og Elsa Lille svarede, at med Guds hjælp ville hun følge ham. Den fredløse. Næste dag var stormen forbi, men sneen svandt ikke synderligt, og havet var så lukket som nogensinde. Da Elsa Lille vågnede om morgenen, tænkte hun, det er visselig bedre, at misdæder omvender sig og lever efter Guds bud, end at han bliver straffet og henrettet. Op ad dagen sendte Sir Archie en æringsvend til Elsa Lille, som bragte hende en bred armring af guld. Og det glædede Elsa Lille, at Sir Archie havde tænkt på at gøre hende en glæde, og hun takkede æringsvenden og tog imod gaven. Men da han var gået, kom hun til at tænke på, at denne ring havde Sir Archie købt til hende for herr Arnes penge. Når hun tænkte på det, kunne hun ikke holde ud at se den. Hun rev den af armen og kastede den langt bort fra sig. Hvad for et liv vil det dog blive for mig, når jeg altid må frygte, at jeg lever af herr Arnes penge, tænkte hun. Hver gang jeg fører en bid mad til mine læber, må jeg jo tænke på de stjålne penge, og får jeg et nyt stykke tøj, så vil det ringe for mine ører, at det er købt for uretfærdigt gods. Nu indser jeg dog, at det er mig umuligt at følge Sir Archie og leve livet sammen med ham. Det må jeg sige til ham, når han kommer. Da det led mod aften, kom Sir Archie. Han var så glad. Han havde ikke været pint af de onde tanker, og han troede, det kom af, at han havde lovet at gøre godt igen mod en ung kvinde, hvad han havde forbrudt mod en anden. Da Elsa Lille så ham og hørte ham tale, var hun ikke i stand til at sige ham, at hun var bedrøvet og ville skilles fra ham. Alle de sorger, der nagede hende, glemte hun, mens hun sad og lyttede til Sir Archie. Næste dag var det søndag, og der gik Elsa Lille kirke. Hun gik både til højmesse og til aftensang. Mens hun under højmessen sad og lyttede til præstens ord, hørte hun nogen græde og hulke tæt ved. Hun troede, at det var en af dem, der sad ved siden af hende i stolen, men hvad enten hun kastede et blik til højre eller til venstre, så hun ikke andet end stille og andægtige mennesker. Alligevel hørte hun ganske tydeligt en græde, og hun syntes, den grædende var så nær ved hende, at hun måtte kunne nå hende blot ved at række hånden ud. Elsa Lille sad og lyttede til denne sukken og hulken, og hun tænkte ved sig selv, at aldrig havde hun hørt noget, der lød så sørgeligt. Hvem bærer dog på så dyb en sorg, at hun må fælde så bitre tårer, tænkte Elsa Lille. Hun så sig tilbage, og hun bøjede sig ind over stolen foran for at se, men alle sad ganske roligt, og hun så ikke noget ansigt, der var vådt af tårer. Der tænkte Elsa Lille, at hun havde vel ikke behov at undre sig og spørge. Hun havde dog fra første øjeblik vidst, hvem det var, der græd ved siden af hende. Kære søster, hviskede hun, hvorfor viser du dig ikke for mig, som du gjorde i forgårs? Du ved jo dog, at jeg gerne vil gøre alt, hvad jeg kan for at aftørre dine tårer. Hun lyttede efter svar, men fik intet. Hun hørte kun den døde hulke ved siden af sig. Elsa Lille anstrengte sig for at høre efter, hvad præsten på prædikestolen sagde, men hun kunne dårligt følge ham. Og hun blev utålmodig og viskede, jeg ved den, der har mere grund til at græde end nogen anden, og det er mig selv. Havde min plejesøster ikke åbenbaret mig, hvem der var hendes morter, så havde jeg nu kunnet sidde her med hjertet fuldt af glæde. Mens hun lyttede til gråden, blev hun mere og mere harmfuld, så hun tænkte, hvor kan min døde plejesøster forlange af mig, at jeg skal forråde den, jeg elsker? Aldrig ville hun selv have begået en sådan handling, hvis hun endnu havde levet. Hun sad inderst inde i kirkestolen, men hun havde ondt ved at blive siddende. Hun rokkede frem og tilbage og vred sine hænder. Nu følger dette mig vel hele dagen, tænkte hun. Hvem ved, vedblev hun og blev mere og mere urolig. Hvem ved, om det ikke vil følge mig hele livet igennem? Men den hulken, hun hørte ved siden af sig, blev bitrere og bitrere, og til sidst rørte stov hendes hjerte, så hun selv gav sig til at græde. Den, der græder sådan, må jo bære på en forfærdelig tung sorg, tænkte hun. Hun må jo bære på en kval, der er tungere end et levende menneske kan fatte. Da gudstjenesten var til ende, og Elsa Lille var kommet ud af kirken, hørte hun ikke længere den bitre hulken. Men hele vejen hjem gik hun selv og græd, fordi hendes plejesøster ikke kunne få ro i sin grav. Men om aftenen, da der igen var gudstjeneste, gik Elsa Lille atter i kirke, fordi hun måtte vide, om hendes plejesøster endnu sad der og græd. Og så snart Elsa Lille trådte ind i kirken, hørte hun hende, og hjertet bævede i hendes bryst, da hun hørte hendes hulken. Hun følte, at hun mistede al sin styrke, og hun havde ikke vilje til andet end at hjælpe den døde, der gik fredløs om iblandt mennesker. Da Elsa Lille kom ud af kirken, var det endnu så lyst, at hun kunne se, at en af dem, der gik foran hende, satte blodige fodspor i sneen. Hvem kan det være, der er så fattig, at han går med nøgne fødder og sætter blodige fodspor i sneen, tænkte hun. Alle de, der gik foran hende, så ud til at være velhavende folk. De var alle ordentligt klædt og havde sko på fødderne. Men de røde fodspor var ganske friske. Elsa Lille så, at de blev præntet i sneen af en i den skare, der gik foran hende. Det er en, der har gået sig dødsens træt af lange veje, tænkte hun. Gud lader ham ikke gå så længe, før han kommer under tag og finder hvile. Hun syntes, hun måtte vide, hvem det var, der havde gjort denne tunge vandring, og hun fulgte fodsporene, skønt hun derved kom til at dreje af fra sin egen vej. Men pludselig så hun, at alle kirkegængerne var gået hver sin vej, og hun var alene på gaden, og alligevel blev de røde fodspor ved at tegne sig foran hende. Ah, det er min stakkels plejesøster, som går der, tænkte hun da, og hun følte, at hun hele tiden havde vidst, at det var hende. Ah, min stakkels plejesøster, udbrød hun. Jeg troede, du svævede så lidt hen over jorden, at du ikke støttede din fod på nogen sten, men ingen levende aner, hvor pinefuld din vandring er for dig. Tårerne styrtede hende ud af øjnene, og hun sukkede, at hun dog ikke kan finde ro i sin grav. Ved I mig, at hun har måttet vanke om her så længe, at hun har gået sine fødder til blods? Stans, min kære plejesøster, råbte hun. Stans, så jeg kan tale med dig. Men i det hun råbte disse ord, så hun, at fodsporene blev sat endnu hurtigere i sneen, som om den døde påskyndede sine fjed. Og nu flygter hun fra mig. Hun venter sig ikke mere hjælp af mig, sagde Elsa Lille. De blodige fodspor bragte hende helt ud af sig selv, og hun råbte, min kære plejesøster, jeg skal gøre alt, hvad du vil, når du blot kan finde ro i din grav. Straks efter Elsa Lille havde sagt disse ord, kom en høj kvinde, der havde gået bagefter hende hen til hende og lagde sin hånd på hendes arm. Hvem er du, der går her på gaden og græder og vrider hænderne, sagde kvinden. Du ligner en ung pige, som i fredags kom til mig og bad om tjeneste, og så forsvandt for mig. Eller er det måske dig? Nej, det er ikke mig, sagde Elsa Lille. Men er det, som jeg tror, at I har været inde i rådhuskælderen, så ved jeg, hvad det er for en ung pige, I taler om. Der kan du vel også sige mig, hvorfor hun forlod mig og ikke kom tilbage, sagde værtinden. Hun forlod jer, sagde Elsa Lille, fordi hun ikke skyttede om at høre på alle de misdæder, der sad i et skænkestue. Der sidder mange vilde kale i min skænkestue, men der sidder ingen misdæder, sagde værtinden. Og dog hørte den unge pige, der sad tre mænd og talte med hverandre, sagde Elsa Lille, og en af dem sagde, drik, min bror, herr Arnes penge varer endnu. Straks da Elsa Lille havde sagt dette, tænkte hun, nu har jeg hjulpet min plejesøster og fortalt, hvad jeg hørte. Give nu Gud, at værtinden ikke indser mine ord, så har jeg ingen skyld. Men da hun så på værtindens ansigt, at hun troede hende, blev hun bange og ville løbe sin vej. Men inden hun fik tid til at løfte en fod, tog værtindens tunge hånd et sikkert tag i hende, så hun ikke kunne flygte. Har du hørt slige ord i min skænkestue, barn? Sagde værtinden. Der sømmer det sig ikke, at du løber din vej. Men du må følge med mig til dem, der har magt og vilje til at gribe morderne og skaffe dem deres straf. I er stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer herhjemme i mit eget arbejdsværelse. Og i aften læser jeg Selma Lagerlöf, den første kvindelige Nobelpristager. Og en af hendes små, men meget intense romaner, Herr Arnes Penge, som er en slags spøgelseshistorie, men også en historie om det mandlige og det kvindelige. Lad os høre, hvordan det udvikler sig nu, hvor det lakker mod enden. Sir Archies flugt. Elsa Lille trådte ind i rådhuskælderen, indsvøbt i sin lange kåbe, og gik hen til et bord, hvor Sir Archie sad og drak med sine venner. Der var en mængde gæster bænket ved bordene, men Elsa Lille ænsede ikke alle de undrende blikke, der mødte hende, da hun gik hen og satte sig ved siden af den, hun havde kær. Hun tænkte kun på, at i de sidste øjeblikke, Sir Archie endnu havde sin frihed, ville hun være sammen med ham. Da Sir Archie så Elsa Lille komme og sætte sig ved siden af ham, rejste han sig og satte sig med hende ved et bord, der stod langt nede i salen, skjult af en pille. Hun kunne se, at han ikke syntes om, at hun var kommet til ham her i kælderen, hvor det ikke var skik for unge jomfruer at lade sig se. Mit ærende til jer ikke langt, Sir Archie, sagde Elsa Lille. Men I må dog vide, at det ikke står i min magt at følge jer over til Eders Land. Da Sir Archie hørte Elsa Lille sige dette, blev han fortvivlet. Tjern frygtede, at hvis han mistede Elsa Lille, ville de onde tanker igen få magt over ham. Hvorfor vil du ikke følge med mig, Elsa Lille? Sagde Sir Archie. Elsa Lille sad så bleg som en død, og hendes tanker var så forvirrede, at hun knap vidste, hvad hun svarede ham. Det er noget, man ikke tør indlade sig på, at følge en landsknægt, sagde hun. Ingen ved, om han holder tro og love. Inden Sir Archie kunne nå at svare, trådte en sømand ind i kælderstuen. Han gik hen til Sir Archie og sagde til ham, at han kom fra skipperen på den store galease, der lå indefrossen bag Kløverøen. Skipperen ville nu bede Sir Archie og alle hans mænd straks i aften at pakke deres skuds sammen og gå ombord. Stormen var begyndt igen. Isen var i færd med at bryde op langt ude mod vest. Det var ikke umuligt, at vejen til Skotland endnu før daggry kunne ligge åben for dem. Du hører, hvad han siger, sagde Sir Archie til Elsa Lille. Vil du så følge mig? Nej, sagde Elsa Lille. Jeg vil ikke følge jer. Men i sit hjerte blev hun såre glad, for hun tænkte, nu kan dog være, at det lykkes ham at slippe bort før vagten når at gribe ham. Sir Archie rejste sig og gik hen til Sir Philip og Sir Reginald og talte med dem om budet fra skipperen. Gå i forvejen hjem til herberget, sagde han, og bring alt i orden. Jeg må tale et par ord endnu med Elsa Lille. Da Elsa Lille så, at Sir Archie kom tilbage til hende, slog hun afværgende ud med hænderne. Hvorfor kommer I tilbage, Sir Archie? Sagde hun. Hvorfor skynder I jer ikke ned til havet så hurtigt, som jeres fødder kan bære jer? Til hendes kærlighed til Sir Archie var såre stor. Vel havde hun forrådt ham for sin kære plejesøsters skyld, men hun ønskede intet hellere, end at det skulle lykkes ham at undkomme. Nej, først vil jeg bede dig endnu en gang om at drage med mig, sagde Sir Archie. Jamen, I ved dog, Sir Archie, at jeg ikke kan følge jer, sagde Elsa Lille. Men hvorfor kan du ikke det? Sagde Sir Archie. Du er så ensom og fattig, og ingen spørger om, hvad der bliver af dig. Men følger du mig, vil jeg gøre dig til en fornem frue. Jeg er en stor mand i mit eget land. Du skal klæde dig i guld og silke, og du skal træde dansen på kongens slot. Elsa Lille bævede af angst, fordi han tøvede hos hende, mens flugt endnu var mulig. Hun kunne knap samle sig til at svare ham. Drag nu bort, Sir Archie. I må ikke tøve længere for at bede mig. Jeg vil sige dig noget, Elsa Lille, sagde så Archie, og hans stemme blev ømmere, jo længere han talte. I den første tid, jeg så dig, tænkte jeg kun på at dåre og lokke dig. Jeg har mange gange før lovet dig guld og grønne skov, men fra i forgårs aftes har jeg ment det ærligt med dig. Og nu er det min vilje og mit ønske at gøre dig til min hustru. Du kan forlade dig på mig, så sandt jeg er en adelsmand og en soldat. I det samme hørte Elsa Lille trin af våbenklædte mænd, der kom over torvet uden for kælderen. Følger jeg ham nu, tænkte hun, så kan han endnu undslippe. Det er mig, der styrter ham i fortærvelse. For min skyld er det, at han bliver siddende her så længe, at vagten får tid til at gribe ham. Men jeg kan dog ikke følge den, der har myrdet alle mine kære, tænkte hun igen. Så Archie, sagde Elsa Lille, og hun håbede, det skulle lykkes hende at skræmme ham. Hører I ikke, at der kommer våbenklædte mænd over torvet? Jo, jeg gør, sagde så Archie. Der er sagtens været slagsmål i et værtshus. Vil jeg ikke bange, Elsa Lille? Det er ikke andet end nogle fiskere, der er kommet op af skænden som vejr og vind. Så Archie, sagde Elsa Lille, hører I ikke, at de standser uden for rådhuset? Elsa Lille skjalf fra hoved til fod, men så Archie indsede det ikke. Han var ganske rolig. Men hvor skulle de ellers standse, sagde så Archie. De må jo bringe urostifterne herhen for at sætte dem i fængsel på rådhuset. Lyt ikke efter dem, Elsa Lille, men lyt til mig, som beder dig følge med mig over havet. Men Elsa Lille søgte endnu en gang at skræmme Sir Archie. Sir Archie, sagde hun, hører I ikke, at soldaterne kommer ned ad trappen til rådhuskælderen? Jo, jeg gør, sagde Sir Archie. De kommer vel herned for at tømme en kande øl, nu da de har bragt deres fanger i forvaring. Tænk ikke på dem, Elsa Lille, men tænk på, at i morgen er du og jeg ude på det frie hav på vej til mit kære fædreland. Men Elsa Lille var bleg som et lig, og hun skælvede, så hun knap kunne tale. Så Archie, sagde hun, ser I ikke, hvor de taler med værtinden op ved disken? De spørger hende nok, om nogen af dem, de søger, er herinde. Nej, de aftaler sagtens med hende, og hun skal blande dem en stærk og varm drik i denne stormfulde nat, sagde Sir Archie. Du skal ikke ryste og bæve, Elsa Lille. Du kan følge mig uden frygt. Jeg siger dig, at om min far nu vil gifte mig med den stolteste adelsfrøken i vort land, så vil jeg sige nej. Du kan roligt drage med mig over havet, Elsa Lille. Du går ind til idel fryd og glæde. Der samlede sig efterhånden flere og flere soldater nede ved døren, og Elsa Lille kunne ikke længere holde det ud. Jeg kan ikke se på, at de kommer og griber ham, tænkte hun. Hun bøjede sig hen imod Sir Archie og viskede til ham. Hører I ikke, Sir Archie? Soldaterne spørger værtinden, om herr Arnes morder er her i salen. Der kastede Sir Archie et blik ud i stuen og så på landsknægtene, der talte med værtinden. Men han rejste sig ikke for at flygte, som Elsa Lille havde ventet. Han bøjede sig ned og så Elsa Lille dybt ind i øjnene. Er det dig, Elsa Lille, der har genkendt mig og forrådt mig? Spurgte han. Jeg har gjort det for min kære plejesøsters skyld, for hun kunne få ro i sin grav, sagde Elsa Lille. Gud alene ved, hvad det kostede mig at gøre det, men fly nu, så har de endnu er der tid, endnu har de ikke spærret dørene og forstuen. Åh, din ulveung, sagde Sir Archie. Da jeg første gang så dig nede på bryggen, tænkte jeg, at det var bedst at dræbe dig. Men Elsa Lille lagde sin hånd på hans arm. Fly, Sir Archie. Jeg kan ikke sidde stille og se på, at de kommer og griber jer. Vil I ikke flygte uden mig, så vil jeg i Guds navn følge jer. Men bliv ikke siddende her længere for min skyld, Sir Archie. Jeg vil gøre alt for jer, alt hvad I vil, når blot I redder livet. Men Sir Archie var nu såre vred, og han talte hånligt til Elsa Lille. Ja, nu kommer du aldrig til at gå i guldstukne sko gennem slottets store sale, Elsa Lille. Nu kommer du til at blive her i Marstrand og rense sild hele dit liv. Aldrig får du en mand, der har borg og len, Elsa Lille. Din mand bliver en fattig fisker, og dit hjem bliver en hytte på den øjens skær. Hører I ikke, at de stiller vagt ved alle døre og stiller sig ved indgangen med fældede lanser? Spurgte Elsa Lille. Hvorfor skynder I jer ikke bort? Hvorfor flygter I ikke ud på isen og skjuler jer på et skib? Jeg flygter ikke, fordi jeg har mere lyst til at sidde og tale med Elsa Lille, sagde Sir Archie. Tænker du på, at det nu er ude med al glæde for dig, Elsa Lille? Tænker du på, at det nu er ude med alt håb for mig om, at jeg skulle kunne sone min brød. Så Archie, viskede Elsa Lille rejse op i sin angst. Nu er soldaterne redde. Nu kommer de og griber jer. Skynd jer, fly. Jeg skal komme ud på skibet til jer, så Archie, når I blot vil flygte.
Du skal ikke være så bange, Elsa Lille, sagde Sir Archie. Vi har endnu en lille stund at tale sammen. Soldaterne våger ikke at kaste over mig herinde, hvor jeg kan forsvare mig. De har i sinde at fange mig ude på den snævre kældertrappe. Der er det deres agt at spide mig på deres lange spyd. Det er jo det, du altid ønskede mig, Elsa Lille.
Men jo mere Elsa Lille gav sig hen til sin angst, jo roligere blev Sir Archie. Hun bad ham flygte, men han lo af hende.
Nå, du skal ikke være så sikker på, at landsknægtene kan fange mig, skøn jomfru. Jeg har været større far end denne, og sluppet fra det med livet. Det så værre ud for mig her i Sverige for et par måneder siden. Nogle bagvaskere havde sagt til kong Johan, at en skotsk garde var ham utro, og kongen troede den. Han lod de tre anfører sætte i tårnet, og deres mænd sendte han ud af landet og lod dem bevogte, til de var over grænsen. Fly, sagde Archie, fly! Bad pigen.
Nå, du skal ikke være bekymret for mig, Elsa Lille, sagde Sir Archie og lå bittert.
I aften er jeg mig selv igen. Nu er jeg der mit gamle lune. Nu ser jeg ikke mere den unge jomfru for mine øjne, så klarer jeg mig nok.
Jeg skal fortælle dig om de tre, der sad i kong Johans fængsel. De sne sig ud af tårnet en nat, da vagten havde drukket sig fuld og løb deres vej. Og så flygtede de ned imod grænsen. Men så længe de var i den svenske kongens land, turde de ikke røbe, hvem de var. De vidste ikke bedre råd, Elsa Lille. De skaffede sig klæder af løgn skin og sagde, at de var Garvers venne, der vandrede gennem landet for at søge arbejde. Men nu begyndte det at gå op for Elsa Lille, hvorfor andre Sir Archie var imod hende, og hun forstod, at han hadede hende, efter hun havde fortalt ham, at hun havde forrådt ham. Tal ikke så, Sir Archie, sagde hun.
Hvor kunne du svigte mig den stund, jeg troede dig allerbedst, sagde Sir Archie. Nu er jeg igen den, jeg var før. Nu bryder jeg mig ikke om at skåne nogen, og nu skal du få at se, at alt nok igen vil gå godt for mig som i gamle dage. Hvor galt så det ikke ud for mig og mine kammerater, da vi havde vandret gennem hele Sverige på vores fod, og endelig var nået herned til kysten. Vi havde ingen penge, så vi kunne købe os ordentlige klæder. Vi havde ikke penge til at skaffe os overfart til Skotland. Vi vidste jo ikke bedre råd end at gøre indbrud i Solberg og Præstegård.
Tal ikke mere om dette, sagde Elsa Lille.
Jo, nu skal du høre alt, Elsa Lille, sagde Sir Archie. Der er noget, du ikke ved. Og det er straks, da vi var kommet ind i præstegården, gik vi hen til sengen, hvor herr Arne sov, vækkede ham og sagde til ham, at han skulle give os pengene. Havde han gjort det godvilligt, så ville vi ikke have tilføjet ham noget ondt. Men herr Arne yppede strid med os, og så var vi nødt til at slå ham ihjel. Og efter vi havde dræbt ham, var vi også nødt til at dræbe alle hans folk.
Elsa Lille afbrød ikke mere Sir Archie, men det blev tomt og koldt i hendes hjerte. Hun gøs, da hun så og hørte på Sir Archie. Til alt, som han talte, kom der i hans ansigt et grusomt og blodtørstigt udtryk.
Hvad er det, jeg har været ved at gøre? Sagde hun.
Hvad er det, jeg har været ved at gøre? Sagde hun til sig selv. Jeg har da mistet min forstand, siden jeg har elsket den mand, der har myrdet mine nærmeste. Gud forlade mig, min søn.
Men da vi troede, at alle var døde, sagde Sir Archie, slæbte vi den tunge pengekiste ud af huset. Derefter lagde vi ild om gården, for at folk skulle tro, at herr Arne var brændt inde.
Jeg har elsket en ulv i skoven, sagde Elsa Lille til sig selv, og ham har jeg ville frelse for straffen.
Men vi skyndte os ned på isen og flygtede ud af havet til, vedblev Sir Archie. Vi var ikke bange, så længe vi så ilden flamme op imod himlen, men da vi så den tage af, blev vi forskrækket. Vi kunne indse, at der måtte være kommet folk til, der havde slukket branden, og at man nu ville sætte efter os. Der kørte vi atter ind mod land, hvor vi havde set en åmåning med tynd is. Vi løftede pengekisten af slæden og blev ved at køre til isen brast under hesten. Der lod vi den drukne og sprang selv til side. Var du ikke en kvinde, Elsa Lille, så ville du forstå, hvilken rask dåd det var. Det var mandedåd.
Jeg når ikke mere på denne side af nyhederne, men I får slutningen lige så snart vi kommer om på den anden side af nyhederne. Jeg håber, I hænger ved. Jeg skal i hvert fald nok være der. Men nu er klokken snart 11.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.